Da har vi kommet til forkynnelsen, og vi skal få opp et emne for denne formiddagen. Anders og jeg har blitt riktig gode på å predike sammen nå, gjennom disse månedene. Jeg husker når vi kom ned her i januar i fjor, og jeg hadde samtale med ledere og med Johnny her, og da var det to ting Gud la på hjertet mitt for denne tiden vi skulle være her, som nå dessverre blir litt kortere enn opprinnelig bestemt. Men jeg tror likevel at vi kommer til å tenke tilbake på dette, Lisbeth og jeg, som en herlig tid i vårt liv, sammen med denne kirken. Men det var to ord jeg fikk. Det ene var oppmuntring, og det andre var rett og slett Jesus. Jesus. Og jeg har virkelig et hjerte for at du hver eneste søndag, enten du hører meg eller andre, at du skal gå ut og kjenne at jeg ble oppmuntret på min høyhellige tro. Og så har jeg jo en veldig streng fru da, som hele tiden passer på at jeg smiler. Det vet dere. Ja. For dere som er litt nye her nå, dere har kanskje ikke hørt at Lisbente sier «Verden har nok av sinte predikanter, min mann skal ikke være en av dem». Det er skjemt da. Okay. Relasjon med Gud er dagens tema. Og jeg gleder meg til å predike om det noen minutter framover. Og jeg skal se om jeg får denne pistolen her til å fungere i dag. Relasjon med Gud. Og vi kan gå tilbake igjen. Og jeg tenker jo da på bønn og på lovsang. Og i formiddag er det spesielt bønn jeg vil predike om. I den gamle norske Bibelen så sto det at de første kristne, Apostlenes gjerninger 2:42, holdt trolig fast ved Bibelen, ved brodersamfunnet. Så forsto vi etter hvert at det ble litt feil, for da var jo ikke søstrene med. Så vi sa broder- og søstersamfunnet. Og det tredje var brødsbrytelsen, så nattvern. Og det fjerde var bønnene. Og vi kalte det de fire B. Altså, Bibel, brodersamfunn, brødsbrytelsen og bønnene. Jeg vet ikke om det fungerer på dansk og svensk, men dere forstår hva jeg mener. Og det var liksom fire pilarer som de første kristne holdt seg til, og der lå noe av veksten og smørjelsen og framgangen. I formiddag så vil jeg si litt til deg om bønn. Og vi skal lese her fra Efeserne 6, 18-19. Og vi pleier å lese teksten sammen her i turistkirkaen. Så vi prøver på norsk først. 1, 2, 3. Gjør dette i bønn, og legg alt framfor Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Også for meg. Be om at de rette ordene blir gitt meg når jeg skal tale. Så står det videre om evangeliets hemmelighet skal bli åpenbart. Det står så underbart her på svensk. Nå kom det litt som kom inn i dåpskommen her, men vi klarer det bra. 1, 2, 3. Gjør dette under stendig åkallan og bønn, og be alltid i anden. Vaka derfor og hold ut i bønn for alla de helliga. Be også for meg at det skal ges ord åt mig när jag öppnar min mun. Och till Guds ord kan vi alla säga amen. Amen. Det är här är ju ett väldigt starkt ord. Be alltid i anden. Be alltid i anden. Vi behöver inte slå det upp, men i 1 Thessaloniker 5:17 så står det be utan upphåll på norsk. På svensk står det be oavbrutet. På dansk står det be uopphörligt. Och jag har vittnat om det för här i turistkyrkan. Hvordan jeg liksom kjempet litt med disse ordene som ny kristen, også som ny predikant, hvor jeg ikke fikk bønnelivet å fungere. Jeg tror det er bra med disiplin. Jeg tror det er viktig å sette av tider for bønn og Bibel og leve et disiplinert liv. Men ikke et lagisk liv. Jeg tror det er bra for forsamlingen at vi har disse underbare bønnens time hver tirsdag klokken 18. Det er viktig. Og mange kommer, og vi gleder oss over det. Men her står det ikke be en time i vekken. Her står det ikke be 10 minutter hver dag. Men her står det be alltid. Og liksom, hvordan skal det skje? Og som ny kristen så hørte jeg de gamle gode pinsepredikantene tale om hvordan de sto opp klokken 5 om morgenen og ba i 2 timer hver dag. Og jeg tenkte, jeg vil også bli en Guds mann. Og jeg sto opp 5 om morgenen og la meg på kne og sov i 2 timer. Og våknet opp når mamma sa, Arnfinn, nå må du komme deg ned på bussen til skolen. Og så tenkte jeg, jeg blir aldri en Guds mann. Jeg klarte ikke engang å be i 2 timer. Også som predikant, så kjempet jeg ofte på en unødig måte i bønn. På en religiøs måte. Selvfølgelig ber man. Jeg har bedt i dag. Du har sikkert bedt i dag. Jeg har vært oppe og bedt til Gud og forberedt meg. Og det er jo selvklart. Og vi elsker det. Men samtidig, i børjan av min predikanttjeneste, så hadde jeg dette strevet. Va? Jeg kunne gå på kontoret og be, og i stuen og be, og be, og be. Og når jeg kom til møte på kvelden, så var jeg så sliten. Og jeg var så trøtt. Og så tenkte jeg, å djevelen er ute i dag. Det er så stengt møte. Forsamlingen var så stengt. Men så sa den hellige ånd, du er sliten. Lugna ned litt. Det betyr ikke at ikke man skal be mange timer, men vi skal være ledet av den hellige ånd, va? For oss som er frelst og lever i den nye pakt, så er ikke bønn et ritual. Amen. Det er et liv. Og så begynte jeg å oppdage som ny kristen, og som ung evangelist og ung forkynner, så begynte jeg å oppdage at bønn er jo min relasjon med Gud. Så hvis du hadde spurt meg kanskje for 40 år siden, Arnfinn, hvor mye ber du om dagen? Så hadde jeg jo ikke svart på det, men jeg hadde tenkt, kanskje jeg ber en time, kanskje en halv time. Hvis du frågar mig i dag, så svarer jeg ber alltid. Og du ber alltid. For det finns faktisk, men det er noe vi skal bevisstgjøre oss på. Og gjøre mer levende. For det finns et åndelig liv på innsiden. Og jeg har sagt det mange ganger i turistkyrkan. Vi takker Gud for denne kyrkan og denne bygning og denne lokal som er til velsignelse. Men min viktigste kirke er ikke dette lokale. Det er her inne, va? Det er min kirke. Og det er jo ikke bygnaden og stolene og prekestolen som er kirken. Det er jo du og jeg som er kirken, va? Det hadde ikke vært noen kirke her uten deg. Jeg er så glad du er her. Det er jo folket, det er medlemmene, det er lemmene, det er kristenfolket som er kirken. Og vi lever ikke i den gamle pakt hvor vi bygger på yttre ting og bygninger og spesielle ritualer, men vi lever i den nye pakt hvor vi kan få lov til å flyte med den hellige ånd i vårt bønneliv. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg på det i dag, for du sitter kanskje og tenker at ja, mitt bønneliv er så dårlig, og jeg er ikke så god til å be, og jeg ber så lite. I stedet for å fokusere negativt, så skal du få åpne deg for den hellige ånd, og så skal du få se at det blir mer og mer bønn og gudstjeneste i din personlige kirke. For her inne bor den hellige ånd. Og det er det vi leser her. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Også for meg. Be alltid i ånden. Be alltid i anden. Altså, man kommer inn i et liv hvor bønn blir et liv og ikke et ritual eller bare et spesielt mønster, selv om det er bra med disiplin. Hva er grunnlaget for bønnelivet vårt? Dette gleder jeg meg til å si. Hva er grunnen for vårt bønneliv? Vet du hva? Det er hva Jesus har gjort. Jeg elsket den sangen som sangerne sang her om Jesu kors. Og jeg satt og tenkte, det er jo grunnen for hele mitt liv. Det er jo grunnen for mitt kristenliv. Det er jo grunnlaget for vårt bønneliv. Det er jo grunnlaget for forsamlingslivet. Det er jo hva Jesus har gjort. Og det står i Romerbrevet 8, vers 31. Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss? Hallo, han er for deg. Gud er ikke mot deg. I de fleste religioner så er det som om Gud er imot folk, og man må be så lenge og be spesielle bønner og gjøre spesielle ritualer og offre spesielle offringer og hele tiden holde på med bestemte saker for at Gud skal bli snill. Men vet du hva? Vår Gud er for oss. Skal vi si det høyt? Gud er for meg. Åh, er det ikke underbart? Det er ikke sikkert du har kommet ihåg å si det før i dag, men det er jo så herlig å våkne om morgenen og si, i dag er Gud for meg. Uansett hva som skjer, uansett hva du går igjennom, så er Gud for deg, og han er med deg, priset være Herren. Og så står det her, er Gud for oss, hvem er da imot oss? Jo, omstendigheter, djevel, mange ting, men i forhold til, altså, sammenlignet med at Gud er for oss, så er det ingenting som er imot oss. Og derfor er det viktig også i svåre tider, hvor man kjenner liksom det er strid og krig i ens sjelsliv og i ens tanker og i den andlige verden og den sjeliske verden og i det fysiske, at vi fokuserer på at det er en Gud som er større, og han er for oss. Jeg er så glad for det i formiddag, at jeg kan forkynne dette enkle budskapet, at Gud er for deg. Og så står det han. Jeg er i Romerne 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Er det noen her som Jesus ikke døde for? Nei. Er det noen i Spanien som Jesus ikke døde for? Er det noen i verden som Jesus ikke døde for? Jeg får ingen svar. Jeg ser at du svarer. Alt i orden. Og så står det, han kan ikke annet enn gi oss alle ting sammen med ham. Gud ga Jesus for oss alle, og Gud kan ikke annet enn gi oss alle ting for ham. Når jeg leser det ordet her, da får jeg mindre bønneemner, og så får jeg mer takkeemner. Når jeg leser det ordet her, så blir mange av mine bønneemner til takkeemner. Og i stedet for å si, Gud, gi meg, gi meg, gi meg, gi meg, så sier jeg, takk Gud for at du har gitt meg alt i Jesus Kristus. Og du skjønner, da kommer du inn i en annen bønneverden, hvor bønn ikke liksom blir denne byrden som du kjenner at, åh, hvor mye må jeg be for at Gud skal svare? I stedet så begynner du å stole på at Gud er en Gud som er med deg, og han er en Gud som svarer på bønn. Takk Gud for det. Grunnlaget for bønn, det er hva Jesus har gjort. Det er ikke hvor lenge jeg ber. Jeg vet jeg har høy røst. Det var en som sa til meg her for et par søndager siden, jeg vet ikke om du er der nå, her nå, men jeg gikk ut på siden og prediket litt, og denne kvinnen sa, det var mer behagelig når du gikk ut på siden, for du har så sterk røst. Jeg sa, det må jeg overlate til broder Ulf og teknikerne der nede, og høye meg opp og dempe meg ned. Men faktum er at det er ikke hvor høyt man roper. Det er ikke om du løfter hender, eller folder hender, eller bøyer kne. Selv om det er viktig noen ganger, jeg, å bøye kne. Løfte hender, det er underbart. Men det er ikke hva vi gjør i det ytre som gjør at vi beveger Gud. Men det er et hjerteforhold. Og han har gjort alt. Det er helt fantastisk. Så vi kan få lov til å kjenne at det grunnlaget er ikke våre egne gjerninger. Det er heller ikke våre egne bønner, men det er hva Jesus har gjort. Det er troen på hva Jesus har gjort. Den som kommer fram for Gud må tro at han er til, og at han belønner den som søker ham. Priset være Herren, og denne veien er åpen for deg og for meg. Det er ikke noen spesialvei for en predikant eller for liksom noen utvalgte mennesker. Denne veien er åpen for alle mennesker. Den er faktisk også åpen for ufrelste. Cornelius ga almisser og ba til Gud, og Gud så hans hjerte, og Gud talte til en bedende Peter som gikk oppe på taket og ba. Og talte til hans hjerte, Och han talade till den ufrälste Cornelius och Peter kommer till Cornelius hus och det blir väckelsesmöte och det blir frälse och det blir dop och det blir församling. Allt för det en ufrälst ba och en kristen vågte och ba i onden och hörte Guds stämme. Och det är ju det mest fantastiska med bön. Det är ju att lytta till vad Gud har att säga. För det Gud talar. Halleluja. Det är inte envägskommunikation. Du vet att i vårt äktenskap så är det av och till lite mycket envägskommunikation. För jag pratar dubbelt så mycket som Lisbente. Så av och till säger hon, stopp lite nu. Jag har också något att säga. Ja. Och du vet kanske Gud också av och till. När vi, åh Gud, 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 säger Gud. Lugna ner lite, jag har något att säga. Och så hör du i din ande och i din ånd att Gud har något att säga. Vi ska gå vidare. Går det bra? Ja, flott. Hensikten med bön. Och nu har jag lyst till bara att jag ser på klockan. Ta någon enkla punkter. Hensikten eller syfte heter det väl på svensk. Syfte med bön. Det är bra här att vi liksom har språkkurs varje söndag. Norrmännen lär svensk och svensk lär norsk och alla lär dansk. Sån är det i turistkyrkan. Okej, hensikten med bön. Du vet att Gud har gett oss allt i Kristus. Så från en sida sett så har vi ingenting att be om, för Gud har gett oss allt. På den andra sidan så har Gud frivilligt valt att göra sig avhängig av vår bön. Och därför säger han, be och du ska få, let och du ska finna, knacka på och det ska öppnas för dig. Så vi ska be. Och jag är inte så upptatt av bönnens plikt och bönnens lag, men jag är upptatt av bönnens möjlighet. Fantastisk möjlighet. Och jag gläder mig över det. Så Gud samarbetar med sin församling genom bön. Du vet, Gud vill väckelse. Likväl är väckelse ett svar på bön. För det är Gud samarbetar med sin församling. Gud vill frälse. Likväl blir folk frälst som ett svar på bön. Fordi Gud samarbetar med sin församling genom bön. Gud vill helbrede. Likväl ber vi för sjuka. Fordi Gud samarbetar med oss genom bön. Och det är ju underbart att Gud har satt sin församling i denna stilling. Att vi samarbetar med ham i bön. När jag var ung gutt. Så sa ofta predikanten, och jag tror vi säger det fremdeles, att bön är kristenlivets andedräkt. Andepust, eller ja, det förstår man på alla språk. Alltså, bön är att pusta. Ja. Och det är det som är så viktigt, att vi förstår att bön pågår i vår kyrka kontinuerligt, och detta kan vi bevisstgöra oss på att leva i, och vi kan få lov att utveckla vårt kristenliv på en fantastisk måte hvis vi förstår att genom detta bönnelivet som föregår i vår kyrka här inne, så kan Gud leda oss på övernaturlig vis, och vi kan komma in i mirakulösa situationer, och vi kan ha fred och vila i våra hjärtan, och vi kan få uppleva att bön blir inte liksom denna dåliga samvittighet, att liksom, åh, nu har jag dålig samvittighet för jag bad inte en timme idag, eller jag var inte på bönnemöte igår. Vi vill du ska komma på bönnemöte, vi vill du ska be där hemma, men vi vill inte att du ska ha dålig samvittighet, för det finns nämligen bara en ting som sker när vi har dålig samvittighet, det är att vi ber ända mindre. För dålig samvittighet är ingen andlig inspiration. Amen. Det här är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Jag husker en dame kom till mig på efter ett tältmöte för någon år sedan i Norge, och hon var helt förtvivlad, så hon sa, jag har inte läst i Bibeln på flera uker, jag är ingen kristen längre, jag klarar inte. Och jag förstod att hon var trött. Jag sa, du är trött, syster. Och så började hon att gråta och sa, vi har sjukdom i familjen, vi strever hemma, vi har långa arbetsdagar, och vi får liksom inte detta att gå ihop. Och jag sliter och sliter. Och så får jag inte tid att läsa Bibeln. Och då hörde jag den helige ånden sa till mig, gå hem och säg till henne att du ska låsa Bibeln in i ett skap och inte öppna det skapet på 2 veckor. Tänkte, det kan inte en predikant säga. Det må ju vara helt omöjligt. Jag må ju säga att du ska söka ordet. Men hon var ju full av ordet. Hun hadde hørt ordet fra hun var født. Va? Og vet du hva? To kvelder etter kom hun tilbake og møte og sa, «Pastor, jeg gjorde som du sa. Jeg gikk hjem og låste Bibelen inn i et skap og tenkte jeg skal ikke lese på to uker, og jeg er like frelst og like fri, for å lese Bibelen er ikke en lagisk plikt.» Men så skjedde det noe merkelig, sa hun. Samme kvelden fikk jeg lyst til å lese i Bibelen. Så etter den 3-4 timer klarte jeg ikke å stå imot. Jeg gikk og hentet nøkkelen og låste opp. Og vet du hva? Bibelen åpnet seg for meg igjen med styrke og kraft. Hun ble løst fra det loviske. Det samme i hele bønnelivet. Du skjønner, når den dårlige samvittigheten kommer, så kveler det din lyst til å lese og be og glede deg, Herren. Og så taper du slaget. Men når gudstjenesten fortsetter i din kirke, så blir det annerledes. Så bønn er en relasjon med Gud. Priset være Herren for det. Kristenlivets åndedrett, 24-7. Alltid. Og du vet, noen ganger så strever vi for å komme i kontakt med Gud. Og jeg vet litt om Guds nærvær. Det vet vi også. Vi opplever av og til under lovsangen. Margot, du sturer, dere vet det her, så kan Guds nærvær åpenbare seg, manifestere seg. Vi opplever det under forkynnelsen, vi opplever det i forsamlingen, noen spesielle momenter da Gud åpenbarer sitt nærvær på en spesiell måte. Men han er jo der hele tiden. Vi hadde en pastorsamling hjemme i Norge, og da fortalte en at dette var jo ikke i varme Spania, det var i kalde Norge. Og så hadde det vært møte i påsken, og så hadde varmeanlegget i kirken gått i sønder. Eller et eller annet hadde skjedd, va? Med elektrisiteten. Og det var iskaldt på møtet. Og han sa, vi satt og frøs og frøs og frøs og frøs og frøs. Men i slutten av møtet kom Gud, sa han. Og da ble vi varme. Og da kunne ikke jeg la være, jeg sa, hvor var Gud tidligere i møtet? Når forsamlingen var der. Gud kom ikke i slutten av møtet. Jeg forstår hva han mener. Jeg er en velvillig person. Gud åpenbarte sitt nærvær. Men for meg er det bare 100% avgjørende å vite at hver gang vi samles er Gud der. Enten jeg føler det eller ikke føler det, uavhengig av mine kjensler, Gud er der. Jeg tror Gud er i mitt liv. Altid. Han bor jo der. Så jeg bør ikke rope, kom ned eller kom opp. Vi bør ikke si vårt hjerte, Herre kom ned, Herre kom opp, Herre kom inn. Han bor i våre liv. Men vi vil veldig gjerne ha mer av hans åpenbarte, manifesterte nærvær. Halleluja for det. Men vi ber ikke for å få kontakt med Gud. Han bor i oss. Egentlig ber vi heller ikke for å få Gud til å gjøre noe. For alt det vi ber han gjøre, det vil han gjøre. Men vi ber egentlig for å komme inn i en samarbeidsposisjon med han, slik at han kan gjøre det han vil gjennom våre liv. For han virker liksom, han kan åpenbare seg på helt spesielle sett akkurat som han vil, men den normale måten som Gud åpenbarer seg på, ved helbredelse, frelse, seier og framgang, det er jo gjennom sin forsamling. Så vi behøver liksom ikke å be for å overbevise Gud. Gud, nå må du bli villig til å helbrede. Nå må du bli velvillig innstilt til å frelse. Han har gjort alt på korset. Alt er ferdig. Alt er klart. Priset være Herren for det. Og derfor handler heller ikke bønn om, jeg bare repeterer litt her i siste delen av prekenen, handler heller ikke om et spesielt sted, eller en form, eller spesielle bønner. Det er jo fantastisk å be og lovsynge bibelord. Og det finnes mange gode skrevne bønner også, som vi kan be. Men det er ikke formen og ritualet som skaper kraften. Det er gemenskapen med den levende Gud i himmelen. Jesus sier i Matteus 6, vi får titte på klokken, når du ber skal du gå inn i rommet ditt, lønnkammer stod det i den gamle, jeg vet ikke hvilke ord det står på svensk og dansk, men altså, du skal gå inn i ditt værelse og lukke døren og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Og når du ber, skal du ikke ramse opp ord slik som hedningene. Du vet, noen ganger så ber vi kanskje i det offentlige litt for lange bønner. Er det noen som har hørt lange bønner? Ja, det er, ikke bli redd, bare be lenge og kort. Men jeg hørte om noen, det her kan være litt sånn, men vi klarer det kanskje i kirken å tåle den historien, men det var jo noen som kom og ba for en sjuk. Og de ba så lenge at når en av brødrene spurte etter den bønnen hvordan gikk det med den sjuke, så svarte den andre, han døde da du var i India. For han ba seg rundt hele verden. Han ba for misjon og alt som skjedde på jorden, og han ba og han ba og han ba, og han ba og han ba og han ba. Og til slutt så ble det som kunne vært en herlig farvelstund, det liksom, ja, det ble kanskje ikke det samme som det kunne blitt hvis de ikke hadde bedt så lange bønner. Var det ok? Du tåler litt skjemt her. Når vi ber, skal vi ikke ramse opp slik som hedningene. De tror de blir bønnhørt for å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger. Før dere ber han om det. Det betyr ikke at ikke du kan be i timmer i ditt private bønneliv, og vi skal be bønner i forsamlingen og i bønnemøtene, men vet du, er ikke lengden på bønnene. Det er relasjonen med Gud som er det fantastiske, og vi ber ikke for at folk skal høre våre fine bønner. Jeg vet ikke om denne fungerer på svensk og dansk, men det var en som kom på møte for aller første gang i en norsk forsamling. Og da sa pastoren til en av vennene, vil du lede i bønn? Og så ledet han i bønn. Sier man lede i bønn på svensk? Ja. Og da sa denne ufrelste etterpå, de hadde en konkurranse i den forsamlingen. Det var en som ledet i bønn. Ja. Altså han var den første, altså ledet da. Akkurat som han leder i skisporet, eller ja. Den fungerer på norsk den her i hvert fall, ja. Ja. Men det var en som ledet i bønn da. Ja, så han sa, de hadde en konkurranse i den forsamlingen. Ja. Men det er ingen konkurranse. Vi ber ut fra våre hjerter. Og vi ber hver på vår måte. Og Gud hører våre bønner. Og vi ber ikke for å prestere noe. Vi ber ikke for å fortjene noe. Vi ber for å ha fellesskap med Gud. Og i det fellesskapet kan vi lysne, og vi kan ta imot, og vi kan få oppleve at Gud leder oss. Til avslutning. Det er så spennende å leve. Når vi kommer inn i dette bønnerelasjonen med Gud. Fantastisk spennende. Jeg har fortalt det før. En eldre kvinne i forsamlingen hjemme i Stavanger. Hun levde i denne bønnerelasjonen med Gud hver dag. Og en morgen satt og ba, så sa hun, reis hjem til pastoren, han er syk. Og jeg var syk og trøtt og full av bihule inflammasjon. Og så kommer denne søsteren på døren og sier, mens jeg ba, så sa Gud, reis ut til pastoren og be for han. Og så ble jeg helbredet. Og den sykdommen som jeg hadde hatt i alle år til den dagen, har jeg aldri hatt siden. Fordi det var en søster på 84 år som satt hjemme og ba til Gud, og i den bønnerelasjonen sa Gud, reis ut til Arnfinn og be for han. Fantastisk. Jeg hadde en annen søster, nå er jeg, som hun var over, jeg tror hun var 92, levde et fantastisk liv med Gud, hadde vært evangelist hele livet. Vet du hva? Gud fortalte henne hvilken natt hun skulle dø. Og hun var inne på sykehuset fordi hun hadde besvimt på gulvet. Men de sa på sykehuset, det finnes ikke noe galt med denne damen, du må bare reise hjem. Og når jeg kommer inn på sykehuset, så hører jeg en sånn diskusjon mellom sykesøsteren og henne. For sykesøsteren sier, du er frisk, du må opp og trene og bevege deg. Og så hører jeg hun rope, jeg skal ikke opp og trene og bevege meg. Gud har sagt til meg at jeg skal dø i natt. Ja. Og så kom jeg inn og sa, der kommer pastoren, han kan forklare deg alt det her, sa hun. Ja. Og jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Ja. Men vi satt der ved sengen og hun sa, mitt liv er over, jeg takker for livet. I natt reiser jeg hjem. Og jeg må være ærlig og si at jeg var ikke så åndelig, så jeg reiste hjem og tenkte, jeg lurer på litt hva som skjer oppe i hodet hennes nå. Men den natten så bare sovnet hun stille inn og gikk hjem til Jesus. Jeg bare sier et par eksempler på at når man lever i denne bønnerelasjonen med Jesus, så kommer han til å minne deg om å ringe noen. Välsigne någon. Gå till någon. Uppmuntra någon. Och då kommer du att uppleva att ditt bönneliv blir liksom inte ett prestationsbönneliv. Jag må be 2 timmar varje dag. Jag må ha höj röst. Jag må ha fina ord. Du kan bara snacka med Jesus som du snackar med andra. Du kan leva i en relation. Och du kan sitta i bilen. Du kan gå på passeon. Du kan vara hos tandlägen. Ja, då trenger du att be. Det är ju... Det är klart. Eller du kan vara i en affär, men du känner det att det inne i ditt hjärte är det en gudstjänste av bön till Gud. Ska vi stå upp och be sammen? Hoppas du blev välsignad av det här. Jag vill uppmuntra dig som tänker liksom att jag är inte någon stor bönnemänniska. Jag vill uppmuntra dig att komma lös i din ånd och tro på det här att Gud han virker genom dig. Akkurat som han virker genom mig. Och genom varenda en som är här inne. Tack Jesus. Kanske du bara sätter dig till piano Margot, spiller lite och så ska vi avsluta med en lovsång som du känner för. Men först ska vi be för församlingen. Att det ska tända något i våra hjärtor. Och du förstår att när församlingen ber. Jag kom inte så långt i förmiddag. Vi är över på lovsång nu. Men när församlingen ber. Sker det utroliga ting. Da församlingen bad blev Peter löst ut från fängslet. Da församlingen bad blev alla fyllt med den helige ånd och frimodighet. Så det är en annan dimension också. När vi kommer samman som församling och ber. Ja, så kan Gud snu ut vår situation. Och jag önskar verkligen för oss i turistkyrkan att vi ska fokusera på bön och framtiden och de visionerna som ligger i våra hjärtor. Och när vi ber så gör Gud förundlig ting.